Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, det 15. kapittel. Det er det såkalt oppstandelseskapitlet i 1. Korinterbrev, og jeg skal lese de 10 første versene i Jesu navn. Jeg kunngjør for dere, brødre, eller søsken som det kan oversettes, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og det dere står på, gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte, så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har mottatt, at Kristus døde for våre synder, etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene, og at han har vist seg for Kefas og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den ringeste av apostlene, ja, jeg er ikke engang verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Amen. Korinterbrevet, i likhet med flere andre brev, er skrevet i Korint. Et mål for Paulus sin reise, det står om det i Apostelgjerningen 18, hvordan han var på vei dit og treffer Aquilas og Priscilla. Apropos Italia, de måtte reise tilbake fra Roma på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle ut av Roma. Og de var også teltmakere, så Paulus hadde da et samarbeid med dem en stund, og ble boende der og samarbeidet med dem. Korint er et veldig spennende by, egentlig. Vi vet mye om den. Et blomstrende handelssenter, såkalt kosmologisk by, der grekere, latinere, syrere, asiater, egypter og jøder levde tett innpå hverandre. Byen er beryktet for sin umoral. Aphrodite-tempelet, det var ikke mer enn 500 000 mennesker i byen, og bare det tempelet hadde mer enn 1000 prostituerte. Å leve som en korinter, det var det samme som å leve et forferdelig dårlig liv. 2/3 av befolkningen der var slaver, og vi kunne ha sagt mye om Korint. Menigheten var ganske preget av den, for det er jo ikke sånn at i det øyeblikket du blir frelst, så er på en måte alt det gamle innenfor Gud er borte, men vanesystemene henger ved. Så det var en veldig spesiell menighet, en lite homogen gruppe. Det beskrives umodenhet når det gjaldt nådegaver. Det beskrives som splid, en splittet menighet på mange måter, en veldig kjødelig menighet på mange måter. Paulus sier, jeg hører om hor blant dere, medlemmer fører sak mot hverandre, og en stor misbruk av den kristne frihet. Så fortsetter vi å snakke litt om korintermenigheten, så blir det ikke så salig her. Så hvis du synes det er mye gærent med menigheten vår, så kan du lese litt om korintermenigheten. Så kommer vi kanskje ikke så gærent ut allikevel. På mange måter så minnes det veldig mye om det moderne samfunnet, ikke minst her i Drammen. Så det er en veldig spennende brev, og spennende å se hvordan Paulus skriver til dem. Det vi vet utifra det vi skal lese i dag, det er at uten Jesu oppstandelse ville alt håp vært ute. Det nytter ikke å leve det livet uten Gud, uten å bli født på ny, uten å kjenne den oppstandende Jesus. Den kristne religion i sitt vesen er ikke tilstrekkelig med bud og regler. Så Paulus forkynner for dem oppstandelsen. Det er det eneste som kunne bringe den menigheten på rett kjøl. Og ut fra det så leser vi her altså, i det første verset, «Jeg kunngjør for dere mine søsken.» Det er en typisk måte Paulus taler til. Flere ganger bruker han dette begrepet, og det betyr altså disiplene. Han taler til de troende. Dette budskapet er primært til de troende. «Jeg taler til dere mine søsken.» Og det er så mye som står i hvert vers her, så jeg skal forsøke å være kort rundt det. Det neste han sier der, «Jeg kunngjør for dere det evangelium jeg forkynte dere. Oppstandelsen er en naturlig del av det korinterne hadde fått. Frelsen avhenger fullt og helt av at Jesus stod opp igjen ifra de døde. Du kan ikke velge bort dette, selv om det ikke appellerte til deres greske forestilling om åndelighet og evighet, logikk og fornuft. Litt senere, i kapittel 15, hvis du blir med meg til vers 13 og utover der, så vil du se hvordan budskapet som Paulus forkynte var oppstandelsens evangelium. «Hvis de døde ikke står opp, sier han, er heller ikke Kristus stått opp.» Men er det ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vitner om Gud, for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort. Hvis da døde ikke står opp, ser du at alt står og faller med dette. For hvis ikke døde står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Her bruker han altså sin logiske resonemang. Men hvis ikke Kristus er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder. Altså, hvis ikke Jesus har stått opp, så kunne vi hatt gudstjeneste og sagt halleluja, og vi kunne vært så glade innimellom som bare vi nordmenn kan være. Men det ville ikke føre oss ut av vår synd overhodet. Vi kunne gått på selvhjelpskurs og lært positiv tenkning. Det ville ikke hjelpe oss overhodet. Ingenting, hverken såpe, kaustiksoda eller gode gjerninger, positiv tenkning, hva det enn måtte være, kan rense våre synder. Det er bare kraften i Jesu blod. Og det har fått kraft ved at han sto opp igjen ifra de døde. Og det er derfor han sier, da vil dere fremdeles være til deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Det hadde ikke vært noe håp. Vi kunne ikke tenke at vi skal se våre kjære igjen. Det ville vært slutt. Ikke ulikt det mange mennesker i dag tror på. Hva de innerst inne tror, det skal jeg ikke si. Men man snakker ofte om det. Og Paulus sier videre i vers 19, «Hvis vårt håp i Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.» Altså et budskap som sier at du kan få mer mening i livet, du kan få mer kraft i livet, han vil hjelpe deg gjennom livet. Vi elsker å forkynne det, for det kan han. Han er jo med oss alle dager inntil verdens ende. Men hvis det bare var det, vi ville vært de ynkeligste av alle. Det er antageligvis en av grunnene til at mange mennesker kommer til et punkt i livet hvor man tenker at dette gidder jeg ikke mer. Det er nesten mer fart i verden noen ganger enn det er i kristne menigheter. Vi ville vært de ynkeligste av alle hvis det var sånn. Så kommer Paulus med svaret. Og det er ikke litt bedre preken, litt bedre lovsang, litt bedre gudshus, litt bedre liturgier, litt bedre lydanlegg, litt større flygel. Det er ikke det som er løsningen. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Det er hele nøkkelen til hans liv. Det er nøkkelen for problemene i Korintermenigheten. Det er svaret for vår nød i dag, at Jesus døde og stod opp igjen. Lovet være hans navn. Det er det evangelium jeg forkynte dere. Og da forstår vi, når Paulus da i Romerbrevet, som også tror jeg er skrevet i Korint, uten at det er så veldig viktig, i Romerbrevet 10 og vers 9, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, da skal du bli frelst.» Så det altså ikke nok å tro at Jesus har levd. Alle som kan litt historie tror på det. Men sto han opp ifra de døde, graven tom. Der trengs tro. Og det det som bringer oss til rettferdighet. Og Paulus sier videre i det første verset, vi har ikke kommet lenger enn til første verset i teksten vår, men jeg skal ikke holde på så lenge på hvert vers altså. Ta det med ro. Der står det, dere har mottatt, altså det dere har tatt imot, dette evangeliet som jeg forkynte dere, som dere også har mottatt. De hadde allerede akseptert evangeliet. Og her vi inne på en svært viktig sannhet i dag. Man kan altså ikke velge deler av evangeliet som jeg liker, og så velger jeg bort alt det jeg ikke liker. For å si det litt sånn unorsk, det alt eller ingenting. Dere har altså tatt imot dette budskapet, sier Paulus. Det en uhyggelig tendens. Jeg tror den var der i Korint, og jeg ser den ofte i min ferd blant mennesker i det moderne samfunnet i dag, å velge bort det jeg liker, eller velge bort det som ikke stemmer med det jeg kan akte for sant, det jeg liker. Og så velger jeg det som jeg synes ålreit. Og så har vi en tendens, vi mennesker. Ja, men det gjelder de andre. De andre kirkesamfunnet, de tror ikke på det sånn som vi gjør. Har du vært borte den tanken? Ja, de er fra det kirkesamfunnet, de tror ikke på det, og de tror ikke på det. Og det vi egentlig prøver å si, det at det vi som har det. Har du vært borte den tanken noen gang? Det rare at den finner jeg nesten i alle kirkesamfunn, så du skal ikke føle så dårlig for det. Jeg tror jo at jeg har rett, jeg også. For hvis ikke, så hadde jeg jo forandret mening. Og det har jeg gjort noen ganger også. Jeg har ikke forstått ting som jeg kanskje forstår det i dag. Det jo bare statuer som ikke forandrer mening, har jeg lært. Så mitt poeng at det en veldig, veldig fare å tenke at det de andre som ikke forstår alt. Har vi en Bibels tro i alle ting? Bygger vi på skriften hele tiden? Vår forståelse av den? Eller vi i likhet med mange andre kristne sånn fascinert av yndlingsvers og ting vi liker? Det løfter vi fram. Da sier vi halleluja. Og så kommer det andre ting som skriften sier, så ser vi ned. Jeg går en del tur, da lærer jeg veldig mye om mennesker. Jeg går lange turer hver dag. Og det så moro hver gang jeg møter folk. Jeg møter ofte folk. Nå var jeg noen dager i Berlin og besøkte familie. Der det litt annerledes enn mange nordmenn. Jeg grytidlig oppe og treffer noen sånne gærninger som meg, da. Som jogger og sånt nå. Jeg jogger ikke, men jeg går fort. Og de sier god dag, midt i joggefarten, vet du. Løper forbi meg og sier god dag. Men når jeg går tur i Norge, og så treffer jeg noen, så tenker jeg, nå blir det spennende å se om de sier morgen eller noe sånt. Nesten alle gjør sånn. Så jeg tenker, hva det med meg? Og har de hund, så skal jeg love deg at de så opptatt av den hunden akkurat når de går forbi meg. Så jeg tenker at jeg må ha en voldsom tiltrekningskraft for mennesker. Altså. Men mange nordmenn sånn, så det godt vi får litt hjelp av utlendinger, som du sa. Det en gave for oss som har ligget litt for lenge under isen her oppe. Denne holdningen tar vi av og til med oss til Bibelen også. Det herlig. Halleluja. Oi, der kommer noe virkelig opp. Så finner vi liksom de versene vi liker. Vet du hva? Paulus budskap til oss i dag har noe å lære oss. Da han taler til folket i Korint her, så kan det virke som det et bakteppe fra den gamle testamentets tid som de har med seg. La meg lese det for deg, det et veldig rart vers i 2. Mosebok, kapittel 12, vers 9. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt, i vann, det får vi preke om en annen gang, men det står her videre, men stekt over ild, med hode, føtter og innvoller. Dette ser ut til å bli en bra preken. Hva betyr det der, oversatt til nytestamentlig språk? Dette bakteppet de hadde når han sier, dere har mottatt et budskap. Så snakker han det på denne måten i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 16. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning, opptuktelse, rettferd. Altså hele skriften. I den gamle pakt så skulle de altså ikke spise det delen av dyret som de likte best og kaste det andre. De måtte ta alt sammen. Et profetisk bilde på hele skriften. Vårt påskelam er slaktet. Det er en utrolig viktig dimensjon når det gjelder Bibelen. Dette er en stor utfordring for mange av oss i dag. Vi vokser opp i en verden hvor vi skal velge alt mulig. Jeg velger det, men ikke det. Det liker jeg ikke. Denne friheten er veldig grei når du i en butikk og skal kjøpe sjokolade. Du kjøper jo ikke den sjokoladen du ikke liker. Du fri til å kjøpe den du liker. Og det beste av alt, du fri til å la være å kjøpe den. Men når det gjelder skriften, så tar vi ofte med oss denne tanken her også. Ah, det liker jeg, det bygger meg opp. Ai, det liker jeg ikke, for det var litt strengt. Det en farlig vei. Det moderne mennesket har vokst opp med valgfrihet, og vi tar det med inn i skriften, lesningen, og det forsvaker vår tro. Paulus sier videre i det første verset her, at det budskapet vi har mottatt, det står vi fast i, eller står på. Det to aspekter ved evangeliet vi må lære også i dag. Det ene jeg tar det imot. Alle som tar imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og det andre vi står på det, det vil si vi lever i det. En ting å ta imot det, men det en videreføring vi må inn i og leve i det. Det det Paulus eller Jakob taler om, at dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. I Romerbrevet 1, vers 16 og 17 sier Paulus, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror.» Jøde først og så for greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, en rettferdighet skal leve av tro. Evangeliet tilhører jødene og hedningene. Jøde først riktig nok, og så for greker, men det tilhører oss også. Vi har fått det i gave gjennom Jesus Kristus. Og det Guds kraft i frelse. Og Paulus frimodig når han taler om det. Vi frelst ved tro, vi tar imot ordet og blir født på ny i et nu. I det øyeblikket du tar imot Jesus, så har du livet. Du frelst ved tro, du et Guds barn. Det ikke sånn at du blir et Guds barn i løpet av et halvt års disippelgjøringstreningsprogram. Du blir født på ny i det øyeblikket du tar imot Jesus. Så taler han også om å leve i tro, og stå fast på ordet. Det kan vi godt kalle en prosess, en vedvarende disippelgjøringsprosess, hvor du lærer mer av det Jesus har lært oss fra dag til dag. Begge de dimensjonene avgjørende, ikke minst i en tid som vi lever i dag. Og i det andre verset sier Paulus i 1. Korinterbrev 15, «Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynner dere, så sant dere ikke forgjeves har kommet til tro.» Hva betyr nå det? Han snakker i hvert fall om å holde fast på Guds ord. Jeg tror ikke primært han taler her om det å bli født på ny, men han taler om denne virkeligheten, om å fullføre løpet vårt, om å bevare troen vår, Som Paulus sier ved avslutningen av sitt liv, jeg har fullført løpet og jeg har bevart troen. Jeg skal snart hjem til Gud. I 2. Timoteus brev skriver han dette. Det hans svanesang og hans testamente har det brevet blitt kalt. Og du merker nå av smerten hvor han vet at han snart skal forlate denne verden, men også lengselen etter å være hos Jesus. Men der taler han om å fullføre løpet. Det er snakk om her, det er at det må bli synlige, eller at det usynlige, dette indre livet, det nye fødsel i Kristus, må bli synlig i vårt liv. Det er det han taler om. Det er på en måte et ekko av bønnen Fader vår, som i himmelen, så og på jorden. Altså, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, det er himmelperspektivet over vårt liv, så også på jorden, at det får et utslag i livet jeg lever hver dag. Hvordan jeg snakker, hvordan jeg tenker, hvordan jeg oppfører meg, hvordan jeg prioriterer. Vi kommer aldri unna av det. Dette å forgjeves komme til tro, jeg blir av og til spurt om sånne spørsmål. Hva betyr det? Betyr det at jeg kan miste troen min? Betyr det at jeg ikke kan være sikker på at jeg er frelst? Og mange er veldig utrygge på dette. Du kan nok være sikker på at du er frelst hvis du har tatt imot Jesus. Samtidig taler Paulus om noe her, som at dere, for at dere ikke forgjeves, skulle ha kommet til tro. Hva kan han tale om der? Jeg lurer på om ikke det er noe av dette som Jesus taler om i Lukas kapittel 8, vers 12. Noe falt på steingrunn. Det er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når det blir satt på prøve, faller de fra. Det er altså en option. Og det er noe av faren i dag, hvor man kanskje ikke har den respekten for Guds ord, som mange av dere godt voksne har vokst opp med. I dag så lever vi i en verden hvor man vil ikke akseptere at det er noen absolutter, at det er noen sannheter som er evige. Det som er tonen i verden i dag er at jeg gjør som jeg vil. Nå er det jo bedre at du gjør som du vil enn at du skal gjøre som alle andre vil. Nå er det ikke det som er alternativet, hvis du forstår hva jeg mener. Det er mye bedre at du lever ditt liv enn at du skal leve andres liv. Det er en forferdelig ting. Men det vi snakker om her, det er at livet jeg velger å leve, er det livet Jesus har gitt meg å leve. Det fører bare til frihet. Det fører til glede, livskvalitet, og det kan føre til lidelse også. Bibelen taler faktisk mye om det. Men det er nok antageligvis dette vi snakker om, at noe falt på steingrunn. Det var en entusiasme der og da, men ordet fikk ikke slå rot. Men når det er sagt, når det først har slått rot, så er det ikke sånn at hvis du har en dårlig dag, så er det ikke sikkert du er frelst. Altså. Det er liksom ikke akkurat sånn det foregår. Den som har sønnen, har livet. Så frykt ikke. Gud har kraft til å frelse oss. La det bare være klart likevel at det er opp til deg og meg å la dette ordet få synke ned og stå fast på det, holde fast på det. Og det er noe av jobben min, blant annet her og nå, å forkynne deg dette ordet. En ting er gleden, begeistringen, opprentheten. Wow, herlig. Så kommer det en onde dag, så er det ingen rot. Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd, og det trenger igjennom og kløver sjel og marg og slår rot i dypet av vårt indre. Og du blir sterk i din tro. Jeg liker faktisk en King James-oversettelse, som er nøkkelen til hvordan vi kan leve dette livet og vokse i seier og styrke. «If ye keep in memory what I preached unto you», sier Paulus der. Altså, hvis du bevarer i tanken og hukommelsen det ordet jeg talte til deg, det er det han taler om her. «Jeg har forkynt dere, søsken, oppstandelsens evangelium. Det som har kraft til å frelse dere. Som dere har tatt imot, ikke bare deler av det som dere likte, men hele pakken, hele skriften. Og som dere står i, fundamentert i, grunner på, lever i. Det har kraft. Det vil kunne forandre ditt og mitt liv, og det vil kunne forandre samfunnet vårt. Troende som lever i dette. I vers 3-5 i teksten vår så ser vi noe av kjernen i dette budskapet som Paulus forkynte. Jeg leser det enda en gang. For først og fremst overga jeg det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet og sto opp igjen den tredje dag etter skriftene, at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Dette evangeliet. Et viktig prinsipp innledningsvis her lærer Paulus oss, vi kan bare gi videre det vi selv har mottatt. Først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot. Paulus hadde erfart selv hvordan Gud hadde frelst hans liv. Han var en ivrig motstander av evangeliet, en motstander, innbitt motstander av menigheten. Og det plaget han nok resten av hans liv. Også her i teksten, jeg den minste av apostlene. Jeg ikke verdig til å kalles apostler. Og da kunne man jo tenkt, Paulus? Har du fordømmende tanker av Paulus? Har du ikke vært på kurs og lært om positiv tro og positiv tenkning? Du må endre tanken din, Paulus. Du et Guds barn. Han visste vel det. Det jo han vi har lært av. Like fullt så har han en smerte inn i sitt liv, som ser ut til å vare helt til han dør. Det kommer igjen og igjen, sterkere og sterkere, desto eldre han blir. Det denne tosidigheten. Nå mener ikke jeg at du skal gå rundt med fordømmelsestanker, akkurat sånn som Paulus hadde og sånne ting. Det blir å komplisere det veldig. Paulus hadde nok en noe egen tjeneste. Han hadde vært i den tredje himmel og fått voldsomme åpenbaringer som han skriver ned i brevene sine. Og på grunn av dette så måtte Herren gjøre noe for å holde han ydmyk, sier han selv. Som han ba om å bli kvitt. Personlig har jeg ikke så mange åpenbaringer på det nivået der. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Så jeg, sånn sett så kan jeg tenke meg at Paulus var litt i en særstilling akkurat der. Så Gud underlig der. Men i alle fall, han ga videre det han selv har fått. Han trodde på det. Han hadde selv erfart det. Og han var veldig nøye med det når han omtaler seg som en apostel også. Særlig i begynnelsen av Galaterbrevet så sier han rett ut at han har ikke lært av noe menneske. Han har fått alt direkte fra Gud. Han konfererte ikke med overapostlene heller med en gang, står det. Bare for ordens skyld, kapittel 1, vers 16 i Galaterbrevet. Men Gud som utvalgte meg fra mors liv, står det i vers 15, og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han skulle åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham og folkeslagene. Da rådførte jeg meg ikke med noe menneske. Jeg dro ikke opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. Ikke sant? Han ganske frimodig og sterk, altså. Så på den ene siden, jeg en apostel på linje med de andre, og vel så det. Jeg rådførte meg ikke med noen. Så han har den siden, sånn som en del av oss var, kom ikke her, vi har det. Han hadde virkelig fått det, altså. Samtidig, og det dette som en del av oss sliter med, hvordan kan det være sånn også? Jeg den ringeste av alle apostlene. Jeg ikke verdig til å kalle apostel, så jeg for full Guds kirke. Kan du se den dobbeltheten? Den kjenner jeg litt igjen også, akkurat den der. Vi liker nok at alt skal gå opp i logikken. Det enten eller. Men Paulus levde i bevisstheten av «Jeg en apostel». Brevene han sendte, bare preg av det, sterk, tydelig. Hadde ikke rådført seg med noen. Han hadde fått det av Jesus og bringe videre det han selv har mottatt. Samtidig så ville han merke avhengigheten av Jesu oppstandelse og nåde hele sitt liv. Det holdt han ydmyk. Og det trenger vi jo. Og kjernen I dette budskapet var Kristus døde for våre synder etter skriftene. Bare merk deg, etter skriftene. Det var altså det gamle testamentets skrifter, for det var jo alt de hadde. Han holdt jo på å skrive de nye selv. Så han refererte altså til de gamle testamentets skriftene. Men det interessant å legge merke til hvordan han på en måte beviser Jesu død og oppstandelse med skriftene. Så på den ene siden var det selverfart. Jeg har opplevd det, jeg har gitt videre det jeg selv har fått. Men når han virkelig skulle dokumentere det, så var det etter skriftene. Jesus døde for våre synder, det grunnlaget for syndens forlatelse. Amen. Han ble begravet, det betyr vi kan være ferdig med det gamle. Oppstandelsen fra de døde, det kilden til det nye livet, og han lever I dag. Det samfunnet med ham, I motsetning til alle andre religioner. Han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Så han døde, ble begravet, sto opp og viste seg for de andre. Han lever I dag. Disse vittnene veldig interessante. Som sagt, det viktigste vittnet for Paulus var altså skriftene. Og sånn må det være også I dag. Vi trenger å ta tilbake respekten for skriften. Før I tiden ble de kristne kalt for lesere. I dag blir vi kanskje kalt for podcastlyttere. Og det bra det altså, det jo to sider av samme sak. Men på en eller annen måte må vi tilegne oss innsikt I skriftene. Uten det så får vi enorme problemer altså. Det ingen vei utenom. Men når du først får smaken på det, så det jo helt fantastisk. Og vi kunne brukt mye tid og løftet fram mange av de skriftstedene som står. Men jeg tror ikke jeg skal gjøre det I dag. Men la meg ta ett av dem I salme 16, vers 10. For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Det alene en profeti om Jesu død og oppstandelse. Og skriften full av dem, men for tidens skyld la vi dem ligge nå. Deretter ble han sett av Kefas, altså Peter. For korinterne, grekerne, så hadde gamle testament I profetier ikke så veldig stor betydning. Som bevisførsel da, for at noen har stått opp fra de døde. Men det var noe annet å kunne henvise til øyenvitner som hadde sett oppstandelsen. Og Kefas var en av dem. Og så var det de andre 12 apostlene. Disse 12 som var med ham I de 3 årene, 3 lange år. Og deres vitnesbyrd hadde betydning. I Johannes kapittel 20, vers 19, kan vi lese, da det var blitt kveld samme dag, den første dag I uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa, fred, være med dere. By the way, sånn han I dag også. Om ikke vi murer oss inn av samme grunn, så kan det være mange ganger hvor vi tenker, hva skjer nå? Plutselig så står han der og sier, fred, være med deg. Og da han hadde sagt dette, viste han sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, fred, være med dere, liksom Faderen har utsett meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og fra da av kunne de leve I den kilden dere sang om her I dag. Det det livet som vi kalt til å leve. Han kommer til oss I dag og sier, fred, være med dere. Så ånder han på oss igjen og igjen. Der og da var det vel en nye fødsel. Han åndet livet inn I dem. Men så kommer pinsedagen hvor han ånder på disiplene igjen, og de fylles av den hellige ånd. Og Bibelen full av eksempler på hvordan han igjen og igjen fyller dem med sin ånd. Og det noe mer enn noe karismatisk, sukkerete opplevelser på et herlig møte. Det den kraften og det nærværet vi kan leve i hver eneste dag, som dagen skal styrken være. Han mer enn nok for alle dem som påkaller ham. Det neste vittnet var jo disse fem mannfolka som så han samtidig. Og det jo godt å vite at ikke alle de hallucinerer samtidig. 25 år etter dette husket de det. De fleste levde fremdeles da. Som Paulus sier, dette vittner om hans oppstandelse. Altså først skriftene, så var det Kefas og de 12 og 500 samtidig, og så var han sett av Jakob og apostlene. Jakob altså Jesu halvbror, og poenget at selv hans nære familie var vittne til realiteten i hans død og oppstandelse. Og så kommer det siste vittnet, som jeg vil avslutte min tale med i dag, det var Paulus selv. Paulus, som ikke hadde sett Jesus. Paulus var ikke som de andre 12 apostlene som var øyevittne til hans liv. Men den hedenske verden kjente til hva som hadde hendt med Paulus på vei til Damaskus. Men det grunnen til at han kalles et ufullbåret foster. For de 12 apostlene, de var øyevittner. Han var ikke det. Mens de andre levde der som hans disipler, så drev Paulus og forfulgte menigheten. Og han var ikke nådig, skal jeg si deg. Han var enig i mordet på Stefanus. Han gikk fram med voldsom kraft. Galaterbrevet kapittel 1, vers 13 og 14 beskriver det. Dere har hørt om hvordan jeg for fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Det var ikke bare en sånn debattant i en avis, altså. Paulus, han var kvass. Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene. Men Gud utvalgte meg. Det noe av dette fascinerende med han. En morder skulle utrydde menigheten. Plutselig en dag så møter han et lys fra himlen. Han blir slått ned av hesten, blind i flere dager. Og fra da av så skjer en forandring. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det skal bli hardt for deg å stampe mot brodden. Og det greide han ikke mer. Så kom han til kontakt med kallet sitt, som han trodde var å være en brennende fariser, men det var å være en apostel for Jesus. Så åpenbarte Jesus seg for ham, direkte, hvor han fikk disse åpenbaringene. Men det noe av dette som vi leser om her i oppstandelseskapitlet. En tone som jeg av og til savner. Dette Paulus som taler om det, skrevet det meste av det nye testamentets brever. Etablerte mange nye forsamlinger. Hans lære har autoritet en dag i dag, som Guds åpenbarte ord. Du med? Likevel kaller han seg den ringeste, den minste av alle apostlene, for jeg har forfulgt menigheten. Det jeg gjorde mot de troende, det gjorde jeg mot Kristus. Det var ikke bare en sånn, vel, vel, det skjedde. Sorry, Mac. Jeg kastet bort noen år, forfulgte menigheten, var inne i mordet på Stefanus. Sånn skjer. Joho! Så nå skal jeg være apostel igjen. Da han ble frelst og kom til tro, så var det full action en kort tid. Deretter var Paulus borte fra arenaen ganske lenge. Hvor alt dette ble forankret. Han levde nær Gud, og så kommer han tilbake igjen. Som denne Paulus som vi kjenner. Men det får vi tale om en annen anledning. I Apostlenes gjerninger kapittel 26 og vers 9 og utover kan vi lese: «Jeg for min del mente at det var min plikt å kjempe mot Jesu Nazarenes navn. Det gjorde jeg da også i Jerusalem, og jeg fikk fullmakt fra ypperste presten og kastet mange av de hellige fengsel, og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. Omkring I alle synagogene tvang jeg dem ofte med pinsler til å spotte, og jeg raste slik mot dem at jeg forfulgte dem like til byer I utlandet. Under dette dro jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra ypperste pressene. Apostlens gjerninger kapittel 7 og vers 58. De drev ham, altså Stefanus, ut av byen og stenet ham. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og de stenet Stefanus mens han ba og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Akkurat den samme bønn Jesus ba da han døde på korset. Så falt han ned på kne og ropte med høy røst, Herre, tilregne meg ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Kapittel 8, vers 1 I Apostlenes gjerninger. Og Saulus samtykte I mordet på ham. Samme dag brøt det ut en stor forfølgelse mot menigheten I Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover byene I Judea og Samaria. Dette var Saulus før han møtte Jesus. Og så kommer det. Og antageligvis det grunn til at han så sterk på oppstandelsens evangelium, for uten en Kristus som har stått opp fra de døde, ville han vært håpløst fortapt. Han hadde ikke vært snill gutt hele livet. Han hadde vendt seg til et liv I hat mot de troende, mot Jesus. Så når Jesus åpenbarer han seg for ham på vei til Damaskus, så sier han ikke, Saul, Saul, hvorfor forfølger du menigheten? Han sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Fordi å forfølge menigheten å forfølge Kristus. Forstå dette, min venn. Når jeg står foran deg I dag, så står jeg ikke foran en gruppe mennesker. Jeg betjener Kristus. På vegne av ham taler jeg til deg I dag. Du hans legeme, og jeg selvfølgelig. Du må forstå at menighet, kirke, det ikke en gjeng med mennesker som enige av og til. Vi Guds folk. Det denne respekten for Guds forsamling vi trenger å få tilbake igjen, tror jeg. Som noe av drivkraften til det Paulus skrev til Korinthermenigheten. Men det jeg vil avslutte med nå å forklare nøkkelen til Paulus sin tjeneste. Selv om han var den ringeste av apostlene. Fordi han ikke hadde møtt Jesus selv. Naturlig var han den ringeste. Så var han en apostel nå med tjeneste og kraft og autoritet. Han omtaler seg selv som den minste av de hellige og den største av alle syndere. Men Paulus I Galaterbrevet 1 og vers 1 sier, «Jeg apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiste han opp fra de døde.» Jeg beundrer denne troen og kraften som denne Saulus I dag levde I. Uten sammenligning for øvrig, da vi flyr hjem fra Berlin nå, så det jo litt gøy at når du går inn på flyet, så det bildet av Ludvig Carlsen på haleroret. Ja, jeg synes det fantastisk, ja. Norwegian preacher har satt sitt spor I den sekulariserte verden vår, ved å hjelpe mennesker som slått ut av synd og elendighet. Det ikke fantastisk? Jesus I går og I dag den samme. Han velger hvem han vil. Det som I menneskelige øyne ikke noe, har Gud utvalgt. Min venn, du har også et kall over livet ditt. Jeg har et kall over livet mitt. La oss stå fast I dette evangeliet og fullføre vårt løp. La oss ikke gi opp nå. For Paulus så var det oppstandelsen av Jesus Kristus som var hans drivkraft. Og når han da sier I det 10. verset I 1. Korinterbrev 15, «Men ved Guds nåde jeg det jeg er.» Altså det var etter at han fortalt om at han forfulgt Guds menighet. Men, sånne menn liker vi. Når han først sier sånn og sånn, holdt jeg på, men, så snur han retning. Ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Vi vokser opp med et nådebegrep som ganske tamt. Vi vokser opp I en verden I dag hvor nåde har blitt redusert til noe som egentlig du kan I grunn fortsette å leve akkurat som før. For Paulus var det ikke sånn. Han sier, ved Guds nåde jeg den jeg for jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Han ble en hardt arbeidende apostel som tjente Gud resten av sitt liv. Han ble en ny mann. Her hele løsningen. I vers 20 I Apostlenes gjerninger 15 leste vi, «Men nå Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som sovnet inn.» Det var Paulus redning. Hadde ikke Kristus stått opp, hadde vi vært det ynkeligste av alle, men nå vi altså ikke det, for Kristus har stått opp ifra de døde. Bli med til vers 45 I 1. Korinterbrev 15. «Det første menneske Adam ble en levende sjel, den siste Adam, det vil si Jesus, ble en ånd som gir liv. Den siste Adam representerer en slutt på det gamle. Paulus oppdaget nå, I Kristus så jeg med I han som kalles den siste Adam. Nå det slutt. Det gamle livet slutt.» Og I vers 47 kan vi lese, «Det første menneske var fra jorden, altså Adam, dannet av jord. Det andre menneske, det vil si Kristus, fra himmelen.» Det dette som hele hans redning, og som din og min redning. Det brukes altså to begreper her om Kristus. Den siste Adam, da stanser det gamle menneskets innflytelse. Så kalles han for det andre menneske. Han altså opphavet til en ny slekt, sånn som Gud hadde tenkt. Det å være en ny skapning I Kristus. Inni oss så kan du godt si at vi noen babyer med kraft fra den nye skapningen, det andre menneske. Vi nedstammer til Kristus. Og for Paulus så ble det redningen for hans liv. Dog ikke jeg, men Guds nåde som med meg. For Paulus var nåden en dynamisk kraft til å si fra seg ugudelighet, verdslige lyster og leve et nytt liv. Det hva nåde Så når du merker lysten etter å leve helt, radikalt, overgitt, sterkt med Gud, lengselen etter mer av Guds kraft, hvor kommer det fra, tror du? Det kommer fra den andre Adam. Kristus, det nye livet vi har I oss. Herre, vi takker deg for oppstandelsens budskap som reddet Paulus. Vi så takknemlige for alt han fikk skrive, alt han fikk modellere, og vi bygger vår tro på det han skrev I brevene. Og det en nøkkel til å forstå resten av skriftene. Hele skriften inspirert av deg, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for det gjelder oss også. At vi kan slippe å bare tenke, å nei, fortiden innhente meg. Det jeg gjorde den gangen, det innhente meg. Det finnes en stopper for noen ting. Den siste Adam. Og det andre menneske representerer en slutt og en begynnelse. Hvor Paulus fikk lov å fullføre løpet sitt. Og nå ber jeg Herre at vi alle her skal bare gripe denne muligheten og leve med deg som den oppstandende Kristus. Gi oss kraft og styrke, Herre, til å leve sterk I troen, med en oppenbaringskraft I vårt indre, som Paulus demonstrerte, I en verden som på mange måter ikke tror. I en verden som så full av forvirring, og så mye tanker, og så mange religioner som skyller inn over landet vårt, så trenger vi mer enn noen gang en kristendom og en tro på Kristus og en menighet som full av den hellige ånd, full av liv, full av kjærlighet, full av styrke og radikalitet på den rette bibelske måten, som kan sette fanger fri. For sannheten setter alltid fri. Du sa vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri. Så vi ber her om dette evangeliet som Paulus forkynte, hele skriften. Vi tar det imot, Herre, og vi erkjenner at vi av og til har valgt bort sider vi burde valgt bort. Men I dag så ønsker vi bare å åpne oss for deg og si, vi vil ha det alt sammen. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.